Καλή σας ημέρα, κύριε Νοφώτη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Κυρία Νούκα, είχαμε ξαναμιλήσει το καλοκαίρι. Είστε από τους ανθρώπους που, να το πούμε έτσι, θυμίζετε τον μύθο του Δαβίδ εναντίον του Γολιάθ. Δηλαδή, ένας άνθρωπος τι ζημιά μπορεί να κάνει σε πανίσχυρες εταιρείες εντός εισαγωγικών, οι οποίες όμως, να το πω έτσι, μέσα στην παντοδυναμία τους κάνουν το λάθος ιστορικά να μην κοιτάνε τους νόμους της χώρας στην οποία βρίσκονται. Τι θέλω να πω. Είδαμε μία ανάρτηση σήμερα λοιπόν στο διαδίκτυο ότι τελικά η κυβέρνηση παίρνει πίσω μία τροπολογία, δεν ξέρω αν πρέπει να την πω ταφ ή μενή ταφ ή τροπολογία σχετικά με τους πληστηριασμούς και τα γνωστά σε όλους Έλληνες funds. Θα θέλαμε εσείς να μας πείτε όμως λίγα περισσότερα παραπάνω σε αυτή την ιστορία για να μην κουράζουμε εμείς με τις δικές μας τις αοριστολογίες.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Θα το ξεκινήσω λίγο πιο πριν εγώ.
Βεβαίως.
Και μάλιστα ήταν και ο λόγος από τη θυμάμαι που είχαμε βγει μαζί στο ραδιόφωνο το καλοκαίρι. Mm-hmm. Απρίλιο του 2022 καταφέραμε και εκδόθηκε η πρώτη απόφαση που έλεγε ότι οι εταιρείες διαχείρισης που διαχειρίζονται τα δάνεια των funds δεν μπορούν να κάνουν πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Ούτε να βγάζουν διαταγές πληρωμής, ούτε τίποτα. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα πέρα από το να έρχονται σε συνεννόηση με τον δανειολήπτη για ρύθμιση.
Μάλιστα.
Ωραία μέχρι εδώ.
Ναι.
Πολύ ωραία. Βγήκε η πρώτη απόφαση, εφετειακή. Ένα μήνα μετά εκδόθηκε η γνωστή του Αριοπάγου, η 822, η οποία ήταν ακριβώς στο ίδιο μήκος κύματος ως προς το δικαστικό κομμάτι, δηλαδή ότι αυτοί δεν μπορούν να κάνουν δικαστικές ενέργειες, γιατί ο Αριοπάγος αυτό είπε. Από εκεί και πέρα, μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 8 εφετειακές αποφάσεις από τα μεγαλύτερα εφετεία της χώρας, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Κρήτης, δεν ξέρω αν στην περιοχή σας βγήκε κάποια και δεν έχει δημοσιευθεί. Και ξαφνικά, πριν από 3 εβδομάδες περίπου, βλέπουμε δημοσιεύματα, γιατί δημοσιεύματα ήταν, τα οποία πλέον καταλαβαίνουμε από πού προέρχονταν, που λέγανε ότι η κυβέρνηση θα νομοθετήσει και θα φέρει τροπολογία.
Είναι το γνωστό που κάνουν, κυρία Νούκα, γενικά οι κυβερνήσεις να διαραίουν πρώτα πριν από ένα νομοσχέδιο κάτι για να ζυγίσουν και να μετρήσουν αντιδράσεις.
Δεν ξέρω αν το έχει κάνει η κυβέρνηση αυτό. Εγώ διατηρώ πάρα πολλές επιφυλάξεις. Λοιπόν, πιστεύω ότι το έχουν τη διαρροή αυτή την κάνανε από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, σερβίσερς και τράπεζες. Αυτό πιστεύω. Δεν ξέρω αν είναι έτσι.
Ναι.
Αυτό πιστεύω εν τέλει.
Μάλιστα.
Και επειδή είχα επαφές και μίλησα με πολλούς. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πω ούτε με ποιους ούτε τι. Μπορεί να πίεζαν αυτήν αυτή η τροπολογία, αλλά όχι ότι η κυβέρνηση έφερνε τροπολογία. Δεν το ξέρω αυτό. Αν συμμετείχε και η κυβέρνηση σε αυτά τα δημοσιεύματα, πιθανολόγω πως όχι. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία αυτό. Άρχισαν λοιπόν τα δημοσιεύματα ότι έρχεται τροπολογία για να προσπεράσουν αυτό το εμπόδιο, το δικαστικό εμπόδιο, το οποίο ήταν η νομιμότητα όμως. Δηλαδή, να εξηγήσουμε στους ακροατές σας. Όταν οι τράπεζες αποφάσισαν να πουλήσουν τα δάνεια, είχαν δύο δρόμους να το κάνουν, νομικούς δρόμους. Ένας ήταν με έναν νόμο του 2003 και ένας με έναν νόμο του 2015. Πράγματι, στο νόμο του 2015 είχαν αυτές τις εξουσίες, δηλαδή και να κάνουν δικαστικές ενέργειες και να προχωρούν τέλος πάντων σε διαδικασίες εισπραξής. Και πράγματι, ο νόμος του 2015 τους αναγνώριζε αυτές τις αρμοδιότητες. Όμως, ο νόμος του 2015 είχε βάλει και μία προστατευτική δικλίδα στον δανειολήπτη ότι πριν να προχωρήσει τράπεζα στη μεταβίβαση, θα πρέπει να καλέσει τον δανειολήπτη για ρύθμιση. Ρύθμιση, όχι διαγραφή ή κούρεμα ή οτιδήποτε.
Μάλιστα.
Ρύθμιση.
Μάλιστα.
Τέλεια. Πολύ ωραία. Αυτοί προφανέστατα, για να μην προβούν στην κλήση των δανειοληπτών και να το αποφύγουν αυτό, μεταβίβασαν με τον νόμο του 3. Μεταβιβάζοντας όμως με τον νόμο του 2003 τα δάνεια τράπεζες, οι servicers, οι εταιρείες διαχείρισης δηλαδή, δεν είχαν καμία απολύτως αρμοδιότητα να κάνουν το οτιδήποτε. Όταν λοιπόν πριν 4 χρόνια το είδαμε αυτό ως γραφείο, εγώ είχα πάθει σοκ, λέω τι είναι αυτό. Αλλά καρτ, διατάξεις, δηλαδή παίρνουμε τι μας συμφέρει από τον νόμο του 2015 και παίρνουμε τι μας συμφέρει από τον νόμο του 2003. Τέλος πάντων, έγινε ένας νομικός αγώνας ετών, δεν είναι αυτό έτσι απλά, έγινε απλά τον Απρίλιο του 2022. Έγινε ένας νομικός αγώνας ετών όπου εν τέλει επικράτησε η νομιμότητα, δηλαδή ότι δεν μπορείς να μεταβιβάζεις με άλλο νόμο και να πας να αντλείς εξουσίες από άλλο νόμο, ή όλα ή τίποτα. Και δεν μπορεί το κυριότερο να παρακάμπτεις το προστατευτικό πλαίσιο του δανειολήπτη, το όποιο προστατευτικό πλαίσιο του δανειολήπτη, και μετά να λες από τον νόμο που παρέκαμψε, από εκείνον τον νόμο αντλώ τις εξουσίες μου για να κάνω πληστηριασμό και κατασχέσεις, να παρίσταμαι στα δικαστήρια. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, αυτοί για να προσπάθησαν να βρουν τον εύκολο δρόμο, δηλαδή να πιέσουν την κυβέρνηση να νομοθετήσει, το κάνανε, την πιέσανε εννοείται. Δεν ξέρω κατά πόσο υπήρχε στα σκαριά τροπολογία, γιατί προχθές που ήμουν καλεσμένη σε μια εκπομπή τέλος πάντων, τηλεοπτική, μου είπαν ότι ετοίμαζε την τροπολογία η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, σας λέω ότι μου είπαν οι δημοσιογράφοι από τις πληροφορίες που είχαν. Δηλαδή τραγικά πράγματα ακούγονταν.
Και πάλι αυτό που λέτε δεν αθωώνει την οποιαδήποτε κυβέρνηση, γιατί ίσα ίσα υποτιμά την πρώτη εξουσία που είναι υποτίθεται ο θεσμός και ένας από τους στήλους της δημοκρατίας, δηλαδή την εκτελεστική εξουσία. Τι πάει να πει ετοίμαζε η τράπεζα την τροπολογία?
Δεν το ξέρω.
Καταλάβατε πώς το λέω τώρα, έτσι, βεβαίως.
Σας λέω ότι μου είπαν οι δημοσιογράφοι, σαν να μου το λέγατε εσείς επειδή είχατε πληροφόρηση.
Ναι, κατάλαβα.
Αυτό εγώ δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι. Εγώ σας λέω τι έγινε στην τηλεοπτική μου αυτή παρουσία.
Ναι.
Λοιπόν, έγινε μια προσπάθεια τεράστια να αναδειχθεί το ζήτημα, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά ψέματα και πιθανολογώ ότι τα ψέματα αυτά τα λέγανε και στους αρμοδίους. Δηλαδή, πρώτον, το ένα ψέμα που λέγανε ήταν ότι δήθεν μέσα από τον Ηρακλή, ότι μάλλον ξέρετε πολύ καλά ότι η πολιτεία, το ελληνικό δημόσιο, έχει δώσει εγγύηση σε κάποια δάνεια που μεταβιβάστηκαν μέσα από το πρόγραμμα Ηρακλή. Και λέγανε πω, θα καταπέσουν οι εγγυήσεις και αυτό θα γραφτεί στο δημόσιο χρέος και διάφορες τέτοιες ανακρίβειες. Αυτό δεν ίσχυε, γιατί τα δάνεια που εγγυήθηκε το ελληνικό δημόσιο είναι μια χαρά και μπορούν αυτοί να κάνουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή, ό,τι θέλουν ενώ οι εταιρείες διαχείρισης μπορούν και σε πληστηριασμούς να βγάζουν και σε κατασχέσεις να προχωρούν και σε δικαστικές ενέργειες. Άρα από εκεί δεν υπήρχε πρόβλημα να καταπέσουν οι εγγύησεις από αυτό το λόγο. Ένα δεύτερο που διέρεαν στη δημοσιότητα για να φτιάξουν κλίμα, γιατί γι' αυτό το κάνανε, ήταν ότι δήθεν η Eurostat αυτή τη στιγμή, λόγω της απόφασης του Αρείου Πάγου και των υπόλοιπων αποφάσεων εννοείται, πιέζει να νομοθετηθεί γιατί τα δάνεια αυτά θα εγγραφούν στο δημόσιο χρέος. Και αυτό ήταν ένα τεράστιο ψέμα, γιατί η Eurostat από πέρυσι πιέζει, που δεν υπήρχαν ούτε αποφάσεις του Αρείου Πάγου, ούτε αποφάσεις εφετείων, ούτε τίποτα, να μπουν στο δημόσιο χρέος αυτές οι εγγύησεις. Και μάλιστα ο κύριος Σταϊκούρας είχε δώσει αγώνα και δεν μπήκανε, δεν εγγράφηκαν στο δημόσιο χρέος, πέρυσι μιλάω, αυτές οι εγγύησεις. Και φυσικά αυτή τη στιγμή η Eurostat πάλι προκρίνει ότι πρέπει αυτές οι εγγύησεις να γραφτούν στο δημόσιο χρέος, αλλά δεν έχουν να κάνουν με την απόφαση του Αρείου Πάγου, γιατί αυτό αυτή τη στιγμή εξελίσσεται σε Ελλάδα και Ιταλία. Στην Ιταλία δεν νομίζω να ισχύει η διαπόφαση του Αρείου Πάγου. Άρα όλα αυτά ήταν ανακρίβες στη δημόσια σφαίρα, γιατί κατά την άποψή μου, κρίση αυτή τη στιγμή, τοποθετούμε με κρίση αυτή τη στιγμή, ήταν μόνο για τη δημιουργία κλίματος και δεν είναι αλήθεια. Λοιπόν, όλο αυτό λοιπόν άφησε μία εντύπωση ότι έρχεται τροπολογία, και μάλιστα λέγανε ότι η τροπολογία έρχεται τέλος αυτής της εβδομάδας, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή, ότι θα νομοθετηθεί αυτό το πράγμα.
Ναι.
Και εν τέλει βλέπουμε ότι οι συνάδελφοί σας του οικονομικού τραπεζικού ρεπορτάζ, καθώς και του πολιτικού ρεπορτάζ που είναι στα αρμόδια Υπουργεία, Υπουργείο Οικονομικών στην ουσία, σήμερα είπαν ότι δεν πρόκειται να έρθει καμία τέτοια τροπολογία για τους χύψη ή ωμέγα λόγους. Λοιπόν,
άρα στο διατάφτα, κυρία Νούκα, μετά από αυτή την πολύ σημαντική καταρχήν απόφαση του Αρείου Πάγου σε ανώτατο δικαστικό επίπεδο της χώρας μας, ένας άνθρωπος, να το πούμε έτσι απλά, που μας ακούει και που τον οχλούν καθημερινά 2, 3, 5 φορές αυτές οι λεγόμενες εταιρείες ενημέρωσης, τα λεγόμενα δικηγορικά γραφεία που έχουν πάρει εξουσία από τις εταιρείες διαχείρισης δανείων και τον απειλούν όταν ο άνθρωπος δεν έχει βάλει μία δόση, όταν δεν έχει κάνει ρύθμιση στο δάνειό του, ότι θα του στείλουν διαταγή πληρωμής, θα προχωρήσουν σε νομικές ενέργειες, τι οφείλει να κάνει με βάση και αυτό το τετελεσμένο που έχουμε τώρα?
Ακούστε, ναι. Δεν, καταρχήν να μην, θέλω λίγο να τα ξεμπερδέψω.
Γι' αυτό ακριβώς σας ρωτάω.
Οι εισπρακτικές εταιρείες ή τα δικηγορικά γραφεία που έχουν αναλάβει τέλος πάντων την εισπράξη αυτών των απαιτήσεων,
ναι.
Λειτουργούν κάτω από κανόνες. Ναι. Αν τους παραβαίνουν αυτούς τους κανόνες,
ναι.
Τους πάμε στα δικαστήρια και παίρνουν αποζημίωση.
Mm-hmm.
Αυτό είναι. Δεν μπορείς να τους σταματήσεις με κάποιον άλλο τρόπο ή κάνεις μια καταγγελία στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
Ναι.
Υπάρχει ειδική επιτροπή εκεί, όπου τους επιβάλλουν πρόστιμα για παράνομες ενέργειες. Αυτό δεν πάει να πει ότι δεν μπορούν να το κάνουν. Μπορούν να ενοχλούν, να οχλούν μάλλον τους δανειολήπτες που οφείλουν.
Ναι.
Μέσα όμως από κανόνες. Δεν μπορεί να παίρνει 10 φορές τη μέρα τηλέφωνο. Δεν μπορεί να παίρνει τηλέφωνο μεσημεριάτικα την ώρα που κοιμάται ο κόσμος. Δεν μπορεί να παίρνει τηλέφωνο στην εργασία κάποιου δανειολήπτη όταν δεν σου έχει δώσει το τηλέφωνο της εργασίας του και εσύ το βρήκες δεν ξέρω εγώ από πού. Λοιπόν, όλα αυτά σας τα λέω γιατί υπάρχουν αποφάσεις που έχουν δοθεί αποζημιώσεις για τέτοιες παράνομες ενέργειες. Αυτό είναι άλλο. Αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Μόσα προβλέπει ο νόμος τη δουλειά τους. Τέλος πάντων, αυτό που κάνουν. Μόσα προβλέπει ο νόμος όμως και οι εταιρείες διαχείρισης είναι άλλο πράγμα. Είναι εντελώς διαφορετικό. Αυτό δεν πάει να πει ότι από αύριο δεν οχλούμε τους δανειολήπτες όταν οφείλουν. Προς Θεού τώρα, μην πέσει
το δανειολήπτη. Όταν όμως, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, απειλούν για περαιτέρω νομικές ενέργειες, εάν ένας άνθρωπος για τους χύψη λόγους δεν έχει προλάβει να ρυθμίσει το δάνειό του. Ή να σας βάλω σε μια άλλη κατηγορία, δεν ξέρω αν έχει την ίδια απάντηση βεβαίως, εάν ένας άνθρωπος λόγω της κρίσης που υπάρχει, λόγω του ότι έχασε τη δουλειά του, δεν πληρώνει τη δόση του ή δεν πληρώνει ολόκληρη τη δόση του και έχει δημιουργηθεί ένα υπόλοιπο. Σας λέω τώρα διάφορες κατηγορίες.
Ναι, ναι.
Προσπαθώ να σας ρωτήσω για να μας διαφωτίσετε και γιατί ήδη μου έρχονται ερωτήματα εδώ στο στούντιο την ώρα που σας μιλάω και όπως μου έρχονται έτσι σας τα μεταφέρω, τα κατηγοριοποιώ και τα μεταφέρω. Θα θέλαμε έτσι λίγο να μας διαφωτίσετε πάνω σε αυτό το κομμάτι, του πρακτικού δηλαδή. Παίρνει τηλέφωνο μια εταιρεία και σου λέει δεν έχεις ρυθμίσει το δάνειό σου, έλα να το ρυθμίσεις. Ή και αν δεν το κάνεις θα έχεις νομικές ενέργειες. Έχετε μείνει πίσω, έχετε υπόλοιπο από τις δόσεις που δεν βάζετε ολόκληρες ή δεν βάζετε. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
Λοιπόν, καταρχήν το πρόβλημα το μεγάλο δημιουργείται γιατί δεν κάνουν ρυθμίσεις. Γιατί αν έκανα ρυθμίσεις σοβαρές και έντιμες, το έντιμες πάει στο ότι έχεις 1000 ευρώ εισόδημα, π.χ. 1500 ευρώ εισόδημα, δεν μπορείς να πει, δώσε μου τα 500 σε μένα. Δεν γίνεται αυτό. Καταλάβατε. Και έχεις οικογένεια, εννοείται. Αν είσαι μόνος, μπορεί να σου το πει. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι κανόνες και σε αυτό. Και υπάρχει και ο κώδικας διοντολογίας τραπεζών. Μην τρελαθούμε τώρα. Απλά αυτοί τι κάνουνε. Αυτοί όταν λέω οι εταιρείες διαχείρισης πάντων. Έτσι. Λοιπόν, λένε, φέρε 30% προκαταβολή για να μπω στη διαδικασία να σκεφτώ αν θα σου ρυθμίσω ή φέρε μία δόση όπως σας είπα πριν από τα 1000 ευρώ, από τα 1500 ευρώ, τα 500 να κάνει ρύθμιση. Με αποτέλεσμα, ο άνθρωπος να μην μπορεί να κάνει δανειολήπτη, δεν μπορεί να κάνει ρύθμιση. Αυτό γιατί το κάνουν. Αυτό δεν το κάνουν έτσι. Επειδή μια μέρα ξύπνησαν και είπαν θα κάνουν αυτό. Αυτό είναι επιχειρηματική επιλογή ξεκάθαρη για να οδηγηθεί η κατάσταση στον πληστηριασμό. Και γιατί θέλουν να οδηγήσουν την κατάσταση στους πληστηριασμούς? Διότι μέσα από τον πληστηριασμό ως επιχειρηματική επιλογή έχουν την γρήγορη επίτευξη κέρδους. Να το εξηγήσω. Σήμερα γίνεται μια κατάσχεση, σε 7 μήνες γίνεται ο πληστηριασμός βάση νόμου και παίρνουν τα χρήματά τους. Αυτοί τα funds, όταν φωνάζαμε και λέγαμε μην τους φέρνετε στην Ελλάδα, αυτοί δεν λειτουργούν ούτε με κοινωνικά κριτήρια, ούτε με συναισθηματικά κριτήρια, ούτε με τίποτα. Αυτοί είναι στιγμή επιχειρηματίες χωρίς καμία ευαισθησία. Και εντάξει, θα μου πει τώρα επιχειρηματίας, okay, τι ευαισθησίες να έχει. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι. Εδώ μιλάμε ότι περάσαμε 10 χρόνια μνημόνια. Ότι τα εισοδήματα ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη μειώθηκαν στο 50%. Δεν ήταν normal οι συνθήκες. Άμα σκεφτούμε ότι το 2007 τα κόκκινα δάνεια ήταν 4,7% και το 2015 τα δάνεια ήταν 53%, αντιλαμβάνεστε γιατί συζητάμε. Λοιπόν, επομένως και γι' αυτό μάλιστα το τίτλο, ας το πω, κοράκια και γήπες, ξέρετε ποιος τον έχει δώσει στα φαντ? Τραπεζίτες. Αυτοί τους ονόμασαν, στο εξωτερικό πάντα έτσι, αυτοί τους ονόμασαν κοράκια και γήπες. Δεν τους ονόμασαν οι δανειολήπτες. Λοιπόν, γιατί έχουν στόχο το γρήγορο κέρδος. Χτυπάω Παίρνω τα χρήματα, φεύγω.
Τώρα
δεν
όμως...
θα επενδύσουν στη χώρα αυτή.
Τώρα
αυτοί
όμως...
θα να πάρουν τα χρήματα και να φύγουν.
Τώρα όμως, κυρία Νούκα, με την απόφαση του Αρείου Πάγου, το ερώτημα, το ενδιάμεσο, τι γίνεται.
Τώρα με την απόφαση του Αρείου Πάγου θα πρέπει να επικρατήσει η νότα. Από τη στιγμή που οι εταιρείες διαχείρισης δεν μπορούν να κάνουν όλα αυτά που νόμιζαν ότι μπορούν, νόμιζαν, μάλλον ήξεραν ότι δεν μπορούν, αλλά νόμιζαν ότι θα περάσει αυτό έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, και ότι δεν θα το δούμε εμείς οι δικηγόροι,
ναι,
ή δεν θα το πετύχουμε σε κάθε περίπτωση εμείς οι δικηγόροι δικαστικά, θα πρέπει τα ίδια τα ΦΑΣ να έρθουν να κάνουν πληθυσμούς. Εδώ τίθεται ζήτημα τώρα πλέον, διότι αυτοί δεν φορολογούνται στην Ελλάδα. Έχουμε και αυτό. Εδώ είναι ζητήματα τώρα, υπάρχουν θέματα. Θα δούμε. Περιμένουμε να δούμε. Γιατί αυτό που εγώ θέλω να βάλω σαν τίτλο και σε αυτή τη συνομιλία μας, κύριε Νεοφώτιστε,
ναι,
είναι. Αυτό που πρέπει να επικρατεί στη χώρα είναι η νομιμότητα και η δικαιοσύνη. Και όχι ο καθένας να παρανομεί και να θέλει τις παρανομίες αυτές να τις βάλει φερετζέ νομιμότητας μέσα από νομοθετικές παρεμβάσεις ή από οτιδήποτε. Για μένα αυτό είναι το πρώτο και το τελευταίο.
Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να δώσετε, κυρία Νούκα, μιας και είστε μάχημη δικηγόρος και γυρίζετε όλη την Ελλάδα και βλέπετε τι γίνεται όχι μόνο στην Αθήνα, στην Κρήτη, στη Μακεδονία. Γενικώς γυρίζετε την επικράτεια λόγω της δουλειάς σας. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να δώσετε στους ακροατές που σας ακούνε αυτή τη στιγμή, ότι από εδώ και πέρα τι μπορούν να κάνουν, να το πούμε έτσι.
Τι να πω τώρα, κοιτάξτε να δείτε, όταν έρχεται μια κατάσχεση, δυστυχώς θα πρέπει κάποιος να πάει στο δικαστήριο. Δεν έχει άλλον τρόπο, δηλαδή αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου που συζητάμε, σήμερα που μιλάμε, κύριε Νεοφώτιστε,
ναι,
όσοι δεν κάναν ανακοπή για να μπορέσουν να προστατευτούν και έχουν πληστηριασμό, τα κινητά τους κανονικότητα βγαίνουν στον πληστηριασμό. Γιατί μια κατάσχεση που δεν ακυρώθηκε παράγει έναν πληστηριασμό νόμιμο.
Μάλιστα.
Άρα όταν μας έρχεται το χαρτί, γιατί μου έχει τύχει εμένα να έχει έρθει πελάτη στο γραφείο και να μου λέει από τα νεύρα μόλις έρθει το χαρτί, το σκίσα. Άμα το σκίσες και έθεσες την προθεσμία, τι να σου κάνει κάποιος.
Μάλιστα.
Πώς να σε βοηθήσει, καταλάβατε.
Ναι.
Δηλαδή, ούτε να τα δίνουν σημασία, να πηγαίνουν στους συναδέλφους, υπάρχουν ανά την Ελλάδα εξαίρετοι δικηγόροι, πολλοί, οι οποίοι βοηθάνε τον κόσμο να προστατευτεί. Και πλέον όλος ο νομικός κόσμος ξέρει αυτές τις αποφάσεις και όλος ο νομικός κόσμος μπορεί να βοηθήσει τους δανειολήπτες να μην χάσουν τα κινητά τους. Και, και για να μην ακούει κάποιος και πει, εντάξει, και τι θα γίνει, αυτοί δηλαδή που πήραν τα δάνεια και εμείς που δεν πήραμε δάνεια να προστατευτούν και εμείς να μην προστατευτούν, ας πούμε, και εμείς τι, να καθόμαστε να πληρώνουμε τα δάνεια αυτά. Μα το ότι δεν γίνεται ένας πληστηριασμός και βγαίνει άκυρος. Θα σας πω τι ακριβώς σημαίνει. Εντάξει, σώζεις το σπίτι σε πρώτη φάση. Το σπιτάκι σου,
ναι,
που μένεις,
ναι,
και θέλουν να σε πετάξουν έξω.
Ναι.
Λοιπόν, το μεγάλο κέρδος από αυτές τις αποφάσεις δεν είναι μόνο ότι σταματάει ο πληστηριασμός, αυτό είναι ούτως ή άλλως και κάτι πρόσχερο. Είναι ότι πλέον ο δανειολήπτης αποκτά διαπραγματευτική ισχύ και επιτέλους να του κάνουν μία ρύθμιση σύμφωνα με τις δυνατότητές τους, για να πληρώσει την οφειλή του. Αυτό είναι το σημαντικό που προκύπτει μέσα από αυτό. Και όχι ότι δεν πρόκειται να γίνουν πληστηριασμοί ποτέ. Προς Θεού, κανένας δεν λέει δύο πράγματα.
Αυτό δηλαδή που μας είπατε, ότι αυτό που επικαλούνται ότι δεν μπορούν να κάνουν ρυθμίσεις, τώρα πλέον υπάρχει το όπλο.
Ακριβώς.
Α, έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο.
Ακριβώς. Και επειδή τώρα, εφόσον ισχύουν τα δημοσιεύματα, που φαντάζομαι ισχύουν γιατί το έχουν γράψει πολύ έγκυροι συνάδελφοί σας,
ναι,
ότι δεν θα περάσει, ότι δεν πρόκειται η κυβέρνηση να φέρει τέτοια τροπολογία, να το δούμε βέβαια έτσι, αυτά όλα με μια επιφύλαξη. Το γράφουν σήμερα δημοσιεύματα, από εκεί πέρα να δούμε τι θα γίνει.
Ναι.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ο κόσμος μπορεί να προστατευτεί μέσα από μια ρύθμιση που μέχρι τώρα σας είπα δεν την κάνανε και την μποϊκοτάρανε την κάθε ρύθμιση γιατί θέλανε να βγάλουν τα κίνητα στον πληθυσμό για το γρήγορο κέρδος. Πλέον λοιπόν οι εταιρείες διαχείρισης από τη στιγμή που θα ξέρουν, τα fans, που θα ξέρουν ότι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, μόνοι τους θα κάνουν ρύθμιση. Τι να σας πω τώρα, ότι πήγαινε να σας πω εγώ τώρα μια περίπτωση δική μου. Τώρα, 9 Σεπτεμβρίου.
Ναι.
Λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, 9 ή 8, τέλος πάντων, μία δύο μέρες. Είχα τέτοιο δικαστήριο στο Ηράκλειο. Και δύο μέρες πριν η εταιρεία διαχείρισης με πήρανε τηλέφωνο για να κλείσουν την υπόθεση με ρύθμιση. Που παιδευόμασταν 1,5 χρόνο να κάνουμε ρύθμιση. Βεβαίως το δικαστήριο έγινε, το κερδίσαμε γιατί μέσα σε δύο μέρες δεν μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Ήταν
ναι,
και πολύ μεγάλα τα ποσά.
Ναι.
Ήταν 2 εκατομμύρια ευρώ.
Ναι.
Εντάξει. Το θέμα είναι όμως, Εκεί που τους παρακαλούσαμε να μας κάνουν ρύθμιση, μας πήραν τηλέφωνο για να κάνουμε ρύθμιση. Καταλάβατε ποιο είναι το κέρδος από αυτή την υπόθεση.
Σαφές.
Δεν είναι ότι δεν θα γίνουν πληστηριασμοί, και κάποιοι μάγκες, ξέρετε, εισαγωγικά πάνω το βάζω αυτό, να θα προστατευτούν ενώ χρωστάνε. Καμία σχέση. Είναι ότι πλέον οι άνθρωποι ανοίγει ο δρόμος για να κάνουμε ρυθμίσεις επί έντιμων συμφωνιών. Αυτό είναι το κέρδος. Αν θέλουμε να βάλουμε ακόμη έναν τίτλο σε αυτό που λέμε σήμερα.
Κυρία Νούκα, πολύ σας ευχαριστούμε που ήσασταν, ανταποκριθήκατε άμεσα στην πρόσκλησή μας για αυτή την ενημέρωση που δώσατε στους ακροατές μας και σε εμάς εδώ στην εκπομπή για ένα καυτό πραγματικά θέμα που απασχολεί χιλιάδες εκατομμύρια ανθρώπους στη χώρα μας. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
Εγώ για τη φιλοξενία, κύριε Νεοχώτη, να είστε πάντα καλά.
Να είστε καλά.
Και να δώσουμε και σε εσάς συγχαρητήρια που κυριαρχεί και το καλοκαίρι αναδείξατε αυτό το ζήτημα. Έτσι. Και αναδεικνύεται συχνά αυτά τα ζητήματα, γιατί ξέρετε, όσο τα ζητήματα αυτά είναι κρυμμένα, καταλαβαίνετε τι εννοώ κρυμμένα, και δεν βλέπουν τη σφαίρα της δημοσιότητας, προχωράμε σε τέτοιες τροπολογίες, σε τέτοιες λύσεις. Όταν όμως παίρνουν τον δρόμο της δημοσιότητας, τότε αρχίζουν και τα πράγματα δυσκολεύουν. Άρα είστε κι εσείς ένας από αυτούς που σας αξίζουν συγχαρητήρια σε όλο αυτό που τέλος πάντων... Αν δεν πνεύει τροπολογία, συμβάλατε σε αυτό και εσείς με τη δημοσιότητα που δώσατε.
Να είστε καλά.